tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Posle višečasovne drame uhapšen muškarac koji je pretio da će se razneti bombom ispred zgrade vlade Srbije.
Držao je ručnu granatu u ruci sa koje je kasnije skinuo sigurač.
U Nišu sednica vlade Srbije sa Svetskom bankom i sastanak sa ambasadorima Evropske unije.
Ja imam i san i plan. I znamo kako da imamo u naredne tri godine rast bruto domaćeg proizvoda veći od 12%, ali za to je potrebno da imamo mir i stabilnost u regionu, napredak na evropskom putu, teške stvari koje radimo u dijalogu sa Prištinom.
Rusija i Indija potpisale niz sporazuma u vojnoj i tehničkoj oblasti, uključujući i isporuku ruskih raketnih sistema. Iako teče optimalan rok za setvu pšenice, mnogi ratari zbog niske otkupne cene najavljuju da će odustati od jesenje setve.
Da li se jati u jesen nešto ili na proleće? Za šta god se uvatim da razmišljam, u svakoj kulturi je neki problem. Sa šećernom repom je problem cirkospora najveći, sa kukuruzom otkupne cene, pšenica loša cena.
Đoković je ispao iz trke za titulu na Mastersu u Šangaju, u polufinalu izgubio od Španca Guta sa 2-0 u setovima. Sutra oblačno, mestimično s kišom, najviša temperatura 20 u Beogradu, 17 stepeni. Na početku novosti dana o višečasovnoj drami u strogom centru Beograda. Miroslav Stankovski, koji je pretio da će se razneti bombom ispred zgrade vlade, uhapšen je posle tročasovnog pregovaranja. On je zadržan po nalogu Višeg javnog tužilaštva. Aktiviranje bombi i ugrožavanje bezbednosti je izbegnuto, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović. Stankovski je prosleđen tužilaštvu, a protiv njega će biti podneta krivična prijava. Pripremila Milka Babić.
Drama ispred Nemanjine 11 počela je oko 4 sata ujutro, kada je posle porodične svađe Stankovski automobilom došao pred vladu i pretio da će aktivirati dve ručne bombe. Odmah su stigli pripadnici interventne jedinice, specijalne antiterorističke jedinice, snajperisti, hitna pomoć i vatrogasci. Stankovski je savladan i uhapšen oko 7 časova. Ministar policije Nebojša Stefanović kaže da je situacija od prvog trenutka bila pod kontrolom, a da bezbednost građana i pripadnika MUP-a nije bila ugrožena.
Radi se o osobi za koju smo kasnije utvrdili da postoji krivični dosije, da je ta osoba bila uključena u izvršenje više krivičnih dela, ugrožavanja bezbednosti, pretnji. On je htio samo da razgovara sa pripadnikom kriminalističke policije koji je pre nekoliko godina vodio jedan od njegovih predmeta, dakle u jednom od slučaja kad mu je podneta krivična prijava. Naravno da smo sumnjali u dobre namere ishoda takvog razgovora i zato smo uključili odmah pregovarački tim. Ta osoba je rekla da ima kod sebe bombu i držao je ručnu granatu u ruci sa koje je kasnije skinuo sigurač.
Premijer Aleksandar Vučić je ocenio da je situacija ispred vlade bila prilično opasna. Napomenuo je da je u svakom trenutku postojala opasnost da dođe do aktiviranja ručnih bombi i da je prethodna noć bila veoma teška, naročito za njega i ministra policije. Miroslav Stankovski zadržan je po nalogu Višeg javnog tužilaštva. Posle utvrđivanja činjenice i okolnosti pod kojima se incident desio, biće doneta odluka o daljem toku postupka, saopšteno iz tužilaštva. Saobraćaj u Nemanjinoj ulici, koja je tokom policijske akcije bila blokirana, brzo je normalizovan.
Slušate Radio Beograd 1. U oficirskom domu u Nišu premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Michaelom Davenportom i ambasadorima zemalja Unije. Prethodno je održana skoro tročasovna sednica vlade kojoj je prisustovala i regionalna direktorka Svetske banke za Zapadni Balkan Ellen Goldstein, koja je izjavila da će Svetska banka pružiti svaku pomoć srpskoj vladi. Iz Niša Nataša Ćimović.
Posle sastanka sa premijerom i članovima vlade, ambasadori Evropske unije su zaključili da Srbija igra izuzetno važnu ulogu u regionu, rekao je šef misije Evropske unije u našoj zemlji, Michael Davenport.
Veoma smo svesni sastanaka koji su se odigrali u Beogradu i u Nišu tokom proteklih 48 sati između vlade Srbije i vlade Albanije, naročito Srpsko-albanski biznis forum, gde su na stotine kompanije došle ovde iz obeju zemalja. To šalje snažan signal ne samo za bilateralnu saradnju, nego saradnju uopštenije u ovom regionu. I ta regionalna saradnja koja mora doneti dobrobiti građanima je upravo nešto čega je Evropska unija deo, čega Evropska unija želi da bude deo i čemu želimo da doprinesemo.
Premijer Aleksandar Vučić se zahvalio Evropskoj uniji i Svetskoj banci na podršci koju pružaju našoj zemlji u svim oblastima, od zdravstva do poljoprivrede i transporta. I to treba da osete i da znaju i građani Niša i Juga Srbije. Da ne misle, kaže, da ova ulaganja idu samo u Beograd.
Ja znam da smo mi Srbi uvek nezadovoljni i da uvek samo tražimo razlog da nešto pronađemo. Neretko ćemo i da izmislimo, pa vidim kako su neki pokušali čak i da mi falsifikuju određene izjave odavde. Ali ono što je mnogo važnije od svega toga, to je da mi razumemo da se nalazimo na dobrom putu. Ja imam i san i plan. I znamo kako da imamo u naredne tri godine rast bruto domaćeg proizvoda veći od 12%, to vam je preko 3% svake godine, kumulativno je više od 12%. To će značiti u većem procentu od tog koje sam pomenuo i povećanja primanja za ljude, to će značiti u tom procentu svakako i bolji život za sve građane. Ali za to je potrebno da imamo mir i stabilnost u regionu, za to je potreban napredak na evropskom putu, za to su potrebne teške stvari koje radimo u dijalogu sa Prištinom.
Vučić je rekao da će narednih dana sve svetske finansijske institucije promeniti prognozu rasta za Srbiju sa 2,5% na 2,7% BDP-a. To je rezultat uprkos fiskalnoj konsolidaciji, podsjeća Vučić. On očekuje i da će Srbija poboljšati svoju poziciju na biznis listi Svetske banke, što znači više investicija. Premijer je ponovio da se ne odustaje od najavljenog povećanja plata i penzije.
Ministri u vladi Republike Srbije danas imaju živu aktivnost, organizovane su brojne posete, susreti i razgovori u Nišu i drugim mestima tog dela Srbije. Neke od tih aktivnosti zabeležio je i naš Ozren Rašić.
Ministar privrede Goran Knežević u Nišu je danas najavio da će njegovo ministarstvo uvijek biti na usluzi lokalnim samoupravama.
Ono što je možda najvažnije, da ćemo u narednom periodu biti izuzetno na usluzi i lokalnim samoupravama i privrednicima. Da ćemo se odazvati na njihove pozive i to je već i dogovoreno, da ćemo u vrlo kratkom periodu doći ovdje u Niš, razgovarati po određenim pitanjima i pokušati da ta pitanja razrešimo u što skorijem roku. Naravno, ne treba biti, niko nije čarobnjak, niko nema čarobni štapić da razreši pitanja preko noći, ali će naravno taj proces započeti i ja se nadam da sve što počne ono se i završi.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević tokom dana posjetio je Niški narodni muzej, upoznao se sa uslovima kako ova institucija koja je jedna od najstarijih u Nišu radi, a posjetio je potom i arheološko nalazište Medijana gdje je razgovarao i sa novinarima. Evo šta nam je rekao.
Nisu samo problemi, u Nišu ima i dobrih stvari kada reču kulturi, ima kažem i stručnjaka i kvalitetnih ljudi i entuzijazma i velike brige i truda, tako da je Niš u tom smislu zaista dobar primjer za mnoge druge gradove u Srbiji, a Niš zaslužuje svaku vrstu pomoći kada je reč i o zaštiti kulturne baštine, i o programima, i uopšte u cijeloj oblasti kulture. Mislim da postoji dosta prostora, uprkos tome što je dosta toga i urađeno, ali postoji naravno prostor da se i neke stvari poprave i dorade i neke investicije naprave i od digitalizacije pa do zaštite nekih lokaliteta, arheoloških i slično.
Danas od 16:45 potpredsjednica Vlade Republike Srbije i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, profesor dr. Zorana Mihajlović, održat će tribinu o rodnoj ravnopravnosti, ženskom parlamentarizmu i učešću i položaju žena u političkom i društvenom životu. A kako je najavljeno, danas od 17:30 premijer Aleksandar Vučić u Domu vojske u Nišu razgovarat će sa građanima koji se prijavili za susret sa premijerom.
Prve dane boravka vlade Srbije u Nišu obeležili su i razgovori sa delegacijom Albanije kao i Srpsko-albanski poslovni forum. Bila je to prilika za još jedan susret srpskog i albanskog premijera Aleksandra Vučića i Edija Rame. Suština nije u sporazumima, zakonima ili formulacijama, već u tome da se ono što je napisano na papiru zaista isprovede, poručio je Rama u razgovoru za agenciju Tanjug. Premijer Albanije je izjavio da je zadatak vlade da vlada da poboljšaju živote naroda i da je unapređenje bilateralnih odnosa jedan od načina da se to učini, pripremio Nikola Denčić.
Edi Rama ističe da je iskreno posvećen saradnji sa Srbijom. To prema njegovim rečima pokazuju i brojni međudržavni sastanci u Nišu.
Trebalo bi da tražimo svaki mogući prostor za dobrobit naših građana. Vidite šta se dogodilo i koliko ljudi je došlo ovde. Oni vide interes u ovim odnosima. Vidimo istinsko interesovanje za ulaganje i razvoj naših ekonomija. Na kraju dana možemo da pričamo šta hoćemo, ali moramo da ispunimo očekivanja ljudi za boljim životom, boljim poslovima. Naša tržišta su mala i zato je potrebno da radimo zajedno.
We have to do it together.
Činjenicu da se posle 7 decenija odsustva dijaloga i kontakata dve zemlje stvari sada pomeraju sa mrtve tačke, Rama tumači političkom voljom.
Politics can do a lot of harm.
Političari mogu da nanesu mnogo štete, ali i da učine dobro. Pitanje je šta biramo da uradimo. Srbija prvi put ima liderstvo koje se trudi da pomeri fokus sa prošlosti ka budućnosti i veoma je posvećen kandidat za ulazak u Evropsku uniju. I Albanija se nada da će početi pregovore. A dve zemlje ne treba da čekaju da zvanično postanu članice Unije da bi počele da se ponašaju jedna prema drugoj kao da jesu članice.
Rama veruje da je njegova prva zvanična poseta Beogradu pre 2 godine uspostavila odnos razumevanja sa srpskim premijerom.
We had this very hot press conference.
Tada smo imali onu zaista zapaljivu pres konferenciju. Aleksandar Vučić je bio veoma iznerviran i ja sam mu rekao, slušaj, ukoliko zaista misliš da gradimo prijateljstvo, treba da budeš svestan da je ono što se danas dogodilo dobro. Potrebno mi je da mogu da kažem šta mislim i obratno, svidelo se to nama ili ne. Pre 2 godine izgledalo je da bi zbog fudbalske utakmice i glupe šale mogli da zaratimo, ali stvari su odmakle.
Uz podsjećanje da je premijer Vučić rekao da Albanci važe za narod koji drži reč, Edi Rama u intervju ističe da kod Srba poštuje jednu odliku mentaliteta, a to je izdržljivost.
U Bagdadu je najmanje 30 ljudi poginulo, a više od 60 je ranjeno kada je bombaš samoubica detonirao eksploziv usred šiitskog verskog rituala. Bombaš se razneo u šatoru punom šiitskih vernika koji su u Ašura ritualu oplakivali ubistvo Huseina, unuka proroka Muhameda.
U Lozani počinju diplomatski pregovori o konfliktu u Siriji, prvi nakon bilateralnih pregovora Vašingtona i Moskve o primirju početku meseca. Uoči sastanka američkog državnog sekretara Johna Kerrya sa šefom ruske diplomatije i diplomatama iz Ujedinjenih nacija, Lavrov je, prema navodima agencija, ugasio svaku nadu izjavom da nema nikakva očekivanja od najnovijih diplomatskih napora. Iz američke delegacije očekuju pronalaženje ideja za zaustavljanje konflikata, a ne pronalaženje rešenja za hitan prekid vatre.
Rusija i Indija potpisale su niz sporazuma o vojnoj i tehničkoj oblasti, uključujući i isporuku ruskih raketnih sistema S-400 Triumf. Ceremoniji potpisivanja u Goji prisustovali su ruski predsjednik Vladimir Putin i indijski premijer Narendra Modi. U tom letovalištu održava se dvodnevni samit država BRICS.
Na marginama samita država BRICS-a zvanični Kremlja Juri Ušakov izjavio je da će Moskva odgovoriti na planove američke CIA za pripremu sajber napada protiv ruskog rukovodstva. On je ocenio da je to već na ivici nepristojnosti. Mediji su juče preneli navode američkih obaveštenih zvaničnika da se razmišlja o tajnoj sajber operaciji protiv Rusije u znak odmazde zbog navodnog ruskog uplitanja u američke predsjedničke izbore.
Podsećamo, američka administracija tvrdi da su nedavne napade na kompjuterske mreže Demokratske partije potpisom odobrili najviši ruski zvaničnici. Neprofitna novinska organizacija WikiLeaks je nastavila da objavljuje elektronsku prepisku izbornog štaba kandidatkinje demokrata Hillary Clinton. Da li je zaista moguće da Rusija i WikiLeaks urušavaju izbore u Americi? Čućemo u prilogu Tatjane Gajević.
Zvanični Vašington je optužio Moskvu kako je žestoko ugrozila nacionalnu bezbednost, dovevši u pitanje celokupnu digitalnu platformu američkog izbornog sistema. Hillary Clinton, predsjednički kandidat demokrata, optužila je organizaciju WikiLeaks da pomaže Kremlju u pokušaju da destabilizuje američku političku scenu, te da Rusija i WikiLeaks podržavaju republikanskog kandidata Donalda Trumpa. Glavni i odgovorni urednik WikiLeaksa Julian Assange izjavio je kako se nada da se Hillary Clinton i njen tim šale kada ga optužuju za saradnju sa Rusijom. U jeku izborne kampanje u SAD-u je u toku propagandni rat, pa su američke optužbe o hakovanju administracije očekivane, kaže Goran Matić iz Instituta za uporedno pravo.
To je jedan tradicionalni koncept, jeli, koji se zove subverzivno delovanje obaveštenih službi, koji se najčešće isprovodi na taj način. Sada je prešao u novi koncept koji se zove cyber intelligence, jeli, gde se koriste informacije do kojih se dolazi na više načina, koje se posle analitički obrađuju i koje se prezentuju javnosti u vreme kad je to potrebno i kada najviše efekta proizvode. Naravno da babaroge postoje, samo je pitanje kad će se aktivirati i za koje namene.
Pitanje je koliko bi Rusija zaista dozvolila da se uplete u sajber napade na američku administraciju, ako se ima u vidu da su geopolitičke tenzije između Moskve i Vašingtona eskalirale zbog njihovih podrški suprotstavljenim stranama na Bliskom istoku, kaže stručnjak za bezbednost Slobodan Anđelković.
Bez obzira što se takve stvari izgovaraju u žaru neke predizborne borbe, one za sobom povlače ipak određene konsekvence, a mislim pre svega na neke diplomatske konsekvence. Jer vidite, to je kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država koji optužuje Rusiju za podrivanje nacionalne bezbednosti. Mislim, to je u najmanju ruku jedan diplomatski presedan. Sumnjam da će to imati neku ozbiljnu posledicu, sumnjam da će to sada imati nekog većeg odjeka u međunarodnoj zajednici.
Inostrani stručni žurnali tvrde da će se novi svetski rat odigrati u sferi krađe i razmene informacija.
U nastavku novosti dana, vesti iz regiona. U Crnoj Gori je u ponoć počela izborna tišina uoči parlamentarnih i lokalnih izbora u četiri opštine. Za 81 poslanika u Skupštini Crne Gore takmiči se 17 izbornih lista. Sutrašnje glasanje i vlast i opozicija dočekuju sa vidnim nestrpljenjem, jedni nadajući se da će Milo Đukanović i posle 27 godina ostati na vlasti, a drugi uvereni da se vidi kraj Đukanovićeve vladavine. U Podgorici je naša Jelena Vidić.
10 godina po obnavljanju crnogorske nezavisnosti, vladajući DPS izlazi na izbore bez koalicionih partnera, a Milo Đukanović gotovo da je sam iznao celu kampanju. Hvalio se rezultatima mirne obnove suvereniteta, podsjećao na pozitivne ekonomske pokazatelje, ali i pribegavao žustrijoj retorici nego ranije. Poslednjih mesec dana fokus njegove kampanje je tvrdnja da Rusija otvoreno i izdašno materijalno podržava opoziciju u Crnoj Gori, želeći da spreči ulazak ove zemlje u NATO. Zato Đukanović sa završnog mitinga upozorava da su sutrašnji izbori glasanje zapravo o tome da li će Crna Gora postati članica Evropske unije ili ruska kolonija. Opozicija i posle 27 godina Đukanovićeve vlasti izlazi na izbore u nekoliko kolona, ali su i vladajući DPS i ovdašnji mediji kao najvažnijeg izazivača označili koaliciju Demokratski front, koja je obećala da će prioritet prve crnogorske vlade bez Đukanovića biti povlačenje odluke o priznavanju nezavisnosti Kosova i raspisivanje referenduma o ulasku u NATO. Demokratski front, ali i ostale opozicione grupacije, uverene su da će ovoga puta osvojiti dovoljno glasova da sastave vladu koja bi svrgla sa vlasti Mila Đukanovića. Međutim, ovdašnji analitičari ukazuju da su to preambiciozne kalkulacije, osim što nema sumnje da će DPS ponovo osvojiti najviše glasova, oni očekuju i da će još jednu Đukanovićevu vladu podržati pre svega albanske i bošnjačke liste, ali i nekoliko istina malih suverenističkih stranaka. Da su ovo zaista neizvesni izbori potvrđuju i najave vlasti i opozicije da bi period objavljivanja rezultata u nedelju veče mogao da protekne u incidentima pristalica različitih opcija. Svi politički lideri pozivaju da se konačni rezultati izbora dočekaju u mirnoj i demokratskoj atmosferi. Sutrašnje izbore nadgledaće 2600 domaćih i stranih posmatrača, što je duplo više nego na prethodnim izborima. Pravo glasa ima gotovo 530.000 birača.
U Srbiji teče optimalan rok za setvu pšenice. Mnogi ratari zbog niske otkupne cene hlebnog zrna najavljuju da će odustati od jesenje setve. U udruženju Žita Srbije uvereni su međutim da će i ove jeseni pod pšenicom biti između 550 i 600 hiljada hektara. Pripremila Davorka Tešić.
Ratar Pavle Nenadović iz Vognja kod Rume, koji obrađuje više stotina hektara zemlje, i ove godine drži se ustaljene prakse. Pola pšenica, pola kukuruz. Zato se već uveliko sprema za jesenju setvu.
Jedan od razloga zašto ja proizvodim toliko pšenice je odlična saradnja sa mojim otkupljivačem, koji ima interes da dobije veliku količinu pšenice, kvalitetnu pšenicu, dugogodišnja saradnja mi daje sigurnost u tu proizvodnju. Ja ću sejati pšenicu, ali vidim da ljudi ovde u okruženju, moji prijatelji, smanjuju površine pod pšenicom.
Damir Rusovski iz Ruskog krstura, s druge strane, još se dvoumi.
Za šta god se uvatim da razmišljam, te ne vredi ono, te ne vredi ovo. Ne znam, stvarno mislim, šta sejati na proleće, ja mislim, najveće pitanje ove jeseni. Ili sad u jesen, da li sejati u jesen nešto ili na proleće. U svakoj kulturi je neki problem. Sad kažem, sa šećernom repom je problem cirkospora najveći, sa kukuruzom otkupne cene, pšenica loša cena.
Upravo ta loša cena uticaće na setvu. Ipak direktor udruženja Žita Srbije Vuko Savsaković uveren je da površine pod pšenicom neće biti značajno manje nego lane.
Mi smo imali nešto što u dužem statističkom periodu nije zabeleženo, idealne vremenske uslove za proizvodnju pšenice 4 godine zaredom u celom svetu. Polazeći od neke logike normalne, to se ne može ponoviti još jedne godine. A kada se negde pojavi problem, iz toga treba da i proistekne i mnogo bolja cena. Imam predosećaj da svi oni koji ne budu usejali pšenicu da će se kajati u vreme žetve.
Prošle jeseni u Srbiji je zasajano 610.000 hektara pšenice, a prinos je bio oko 3 miliona tona. Najveći deo i dalje je u silosima, čeka bolju cenu.
Više o ovome kao i druge teme iz poljoprivrede možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8 časova i 5 minuta. Danas je Svetski dan nenasilja.
Predstavnici ambasade Indije u Beogradu, Kancelarije Ujedinjenih nacija i grada Beograda položili su vence na spomen bistu indijskom ocu nacije Mahatmi Gandiju povodom godišnjice njegovog rođenja i Međunarodnog dana nenasilja. Indijski državni ministar Jitendra Singh zahvalio je vlastima u Srbiji i srpskom narodu na tome što su uspeli da rašire Gandijevu filozofiju i principe u društvu. Šefica Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu Irena Vojačkova-Solorano rekla je da na današnji dan, dan velikog Mahatme Gandije i Međunarodni dan nenasilja, treba da učimo kako da poštujemo jedni druge, ali i da poštujemo prirodu. Zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović poručio je da mu je čast što može ispred Beograda da obeleži Međunarodni dan nenasilja i da na ovaj dan oda počast nekome koje je obeležio 20. vek.
Vesto je koje je krajem ove sedmice obradovala sve u Srbiji da je među 60 gradova koji su do sada poneli titulu Evropske prestonice kulture od 13. oktobra i Novi Sad. Na danas održanoj konferenciji za novinare saopšteni su i konkretni podaci o tome šta će se graditi u Novom Sadu u toku ovog značajnog projekta. Pripremila Bojana Karavidić.
Pošto je proglašen za Evropsku prestonicu kulture 2021. Novi Sad više nije običan grad, rekao je predsednik organizacionog odbora za pripremu aplikacije Nemanja Milenković.
Ako imate 105.000 gradova u nekom proračunu u Evropskoj uniji, a mi čak i iz toga izlazimo, i pripadate porodici od 60 gradova koji su ponuli tu laskavu titulu, vi niste više običan grad.
Novi Sad se takmičio da pobedi i izmeni lik.
Bilo važno pobedimo takmičarski da ispunimo sve uslove koje su tražne od nas. Jer suština nije to da se vratimo u ono što imamo, već da zapravo unapredimo ono što imamo i da ispravimo ono što nemamo.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević naglasio je da je ovo važan projekat i za građane i za državu.
Ja, suština ovog procesa nije u nekom elitizmu nas 10 ili 15, nego da što veći broj građana bude uključeni da oseti šta znači Evropska prestonica kulture za Novi Sad, ali ponavljam, za državu.
Pored 8 tematskih blokova projekata, naveo je i nekoliko konkretnih investicija.
Muzičko-baletska škola, pored nje će se nalaziti i gradska koncertna dvorana, prvi put da grad dobija jedan takav objekat. Naravno će biti jedna od najzahtevnijih investicija i otkrivati polis, odnosno kineska četvrt.
Značajan element što je Novi Sad dobio ovu prestižnu evropsku titulu je i to što ima strateški plan razvoja kulture do 2026. godine.
Nova druga sezona ciklusa koncerata Kolarac, tvoj je svet muzike koji organizuje Centar za muziku Kolačeve zadužbine sa Telekomom Srbije, bit će u znaku klavira, a obuhvatit će 6 programa. Pored nove sezone u Kolačevoj zadužbini u 16 časova bit će otvoren prvi sajam muzike na kome će se do sutra popodne predstaviti organizatori festivala, proizvođači instrumenta i muzičke opreme. Detalje o novoj sezoni u Kolačevoj zadužbini prenosi Irina Dukić.
Kolarčeva zadužbina će tokom ove sezone obeležiti značajan jubilej, 85 godina postojanja Velike dvorane. To je bio jedan od povoda da se pokrene kampanja za kupovinu novog koncertnog klavira. Već dve godine traje donatorska akcija za klavir koji je nezamenljiv instrument i alatka u koncertnoj dvorani, jer je sadašnji upotrebi već jednu deceniju, objašnjava urednica programa Mirjana Mima Lazarević.
Bojim se da će taj problem biti mnogo veći, ne samo kada su naši koncerti u pitanju, nego za uopšte jednu muzičku zajednicu, da nećemo biti u prilici da dovodimo velika muzička imena, jer oni zapravo neće da sviraju na klaviru koji je star 10 godina.
Druga sezona ciklusa koncerata Kolarac tvoj svet muzike upravo je posvećena klaviru, kaže Mima Lazarević, najavljujući program.
Od solističkih preko dua pa do kasnijih kamernih sastava, ono čime počinjemo je jako zanimljiv klavirski duo, to su sestre bliznakinje iz Turske poreklom, ali žive u Beču, prvi put gostuju u Beogradu. Tu je stari znanac i ljubimac beogradske publike posle nekoliko godina od poslednjeg recitala Aleksandar Mađar. Tu je Nemanja Radulović, Bruno Canino, koji je zaista legendarni italijanski pijanista, već u poznim godinama, ali vrlo aktivan na koncertnom podijumu u saradnji sa Katarinom Ude, Freddy Kempf, prvi put u Beogradu sa zanimljivim solističkim programom.
Komplet i ulaznica za ciklus koji organizuje Centar za muziku Kolarčeve zadužbine su već u prodaji, a prvi koncert zakazan je za 22. novembar.
Sport.
Novak Đoković neće odbraniti titulu na Mastersu u Šangaju, pošto je u polufinalu izgubio 19. igrača sveta, Španca Roberta Bautista Aguta u dva seta, 4-6, 4-6. Ni Jelena Janković neće braniti titulu na turniru u Hong Kongu, pošto je u polufinalu izgubila od Karoline Woznijacki iz Danske 6-3, 6-4.
Na današnjem krosu RTS-a u Šapcu kroz cilj je protrčalo 1385 takmičara, izveštava Miroslav Nešić.
Ostvarila su se očekivanja organizatora da će se danas nadmetati više od 1000 atletičara i atletičarki. Zaista bilo je sjajno vreme i svi su imali odlične uslove za nadmetanje. U konkurenciji seniorki trčali su 8 km, pobedila je Amela Terzić ispred Olivere Jevtić i Biljane Cvijanović, a pobednica Amela Terzić nije očekivala da će biti najuspešnija.
Moram da priznam, pre svega iznenadila sam se zato što sam danas pobedila, jer sam ipak malo prehlađena, ali trener mi je govorio samo da početku trke pratimo Jevtić, posle vidjet ćemo neka bude što bude.
U trci seniora na 10 km u sjajnom finišu Mađar Barnabas Bene bio je za 2-3 koraka brži od našeg Elzana Bibića, a treći je bio Osman Junuzović iz Bosne i Hercegovine. Elzan Bibić je bio veoma zadovoljan posle trke.
Mogu reći sa zadovoljan trkom koja sam istišao. Mađar Bene je iskoristio tu dugu distancu i u finišu je imao više sreće od mene.
Treći u seriji kroseva Radio Televizije Srbije biće održan naredne subote u Požarevcu.
Eko. Dobar dan, izvolite.
Šta da uzmem za probleme sa zatvorom?
Uzmite Laksomucil Forte, prvih 7 dana.
Pijem Forte, a posle nastavim s običnim Laksomucilom, sve znam.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Sat, znam, ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm, svako dobro.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Životi su toliko besmišljeni da smo poput hrčka u kavezu koji se vrti u krug. Od jurnjave za novcem mi zaboravljamo na decu, na dušu, na ljubav. Za sedmicu govori Nebojša Glogovac. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Pre prognoze vremena, važna vest u vezi sa klimom. Predstavnici skoro 200 država sveta postigli su dogovor na sastanku u Ruandi o postepenom prestanku korišćenja gasova koji bi mogli da izazivaju efekat staklene bašte, a koriste se u frižiderima i klima uređajima. Filipinima možda preti najopasnija tropska oluja Sarika, koja arhipelagu donosi nalete vetra jačine do 180 km na sat. Sarika je na gusto naseljenom ostrovu Kataduane već ostavila građane bez struje i telefonskih linija. Brodski i avionski saobraćaj je obustavljen, a najjači udar očekuje se sutra uveče. A prema posljednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro po kotlinama magla, tokom dana oblačno, mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 8 do 14, najviša od 13 u Timočkoj krajini do 20 stepeni na jugu i zapadu Srbije. U Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, najniža temperatura oko 12, najviša 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode u kom vas čeka Željko Stefanović.